sedí, takže pověst. Dobrý večer, děkuji za trpělivost a srdečně vás všichni vítám na našem 24. literárním večeru. Dnešek je výjimečný, protože poprvé se naše setkání nad knihou nekoná ve farní knihovně, ale protože bychom se tam asi nevešli, ale zde v kostele, v duchovním prostoru zasvěceném svaté Terezii z Lisieux, což, jestli se nepletu, tak je oblíbená světice našeho hosta. Děkujeme taky dneska našim bratrům Salesiánům, že tady můžeme být, a pokud byste chtěli literární večer podpořit, tak můžete učinit do kostelních pokladniček. A dnešní večer je ale výjimečný hlavně v tom, že můžeme dnes mezi námi přivítat vzácného hosta, filozofa, teologa, sociologa, religionistu a mnoho dalšího, kněze profesora Tomáše Halíka. Kniha, o které dnes budeme hovořit, se jmenuje Odpoledne křesťanství s podtitulem Odvaha k proměně. Vyšla v nakladatelství Lidové noviny v roce 2021, v době, kdy končila pandemie a pár měsíců před začátkem ostré fáze barbarské války na Ukrajině. Je to tedy pár let, ale myšlenky v knize jsou pořád aktuální k promýšlení a minulý měsíc dokonce vyšel anglický překlad v nakladatelství University of Notre Dame. A v krátkosti bych našeho hosta představil. Tomáš Halík se narodil v Praze, kde vyrůstal mezi knihami v rodině intelektuálů. V dospělém věku konvertoval ke křesťanství a v 70. letech vstoupil do podzemní církve a byl tajně vysvěcen na kněze. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu. Od roku 1989 podniká přednáškové a studijní cesty po všech kontinentech. Byl mimo jiné hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a je prezidentem České křesťanské akademie. Napsal množství knih, které jsou překládány do řady jazyků. Získal bezpočet různých ocenění, nutno podotknout, že většinou v zahraničí. Zmíním jen některé. Od Společnosti křesťanů a židů v Polsku obdržel čestný titul Člověk smíření 2010. V roce 2014 obdržel Templetonovu cenu, která je označována jako Nobelova cena za náboženství. A v loňském roce mu byl propůjčen z rukou prezidenta Pavla řád T.G. Masaryka první třídy. Jeho celoživotním posláním je dialog mezi věřícími a nevěřícími. Minulý měsíc podnikl pan profesor přednáškovou cestu po Novém Zélandu a Austrálii, z které se nedávno vrátil, a my jsme rádi, že si udělal cestu také k nám do Kobylis. A já bych, ještě než se začneme bavit o knize, tak bych se vás rád zeptal na vaše dojmy z vaší přednáškové cesty, na které jste absolvoval sérii rozhovorů se známým australským jezuitou profesorem Frankem Brennanem a setkal jste se tam také s bývalým apoštolským nunciem v České republice monsignorem Balvem. A přinášíte si nějaké nové impulzy nebo nové témata k promýšlení?
Co vy všechno nevíte? Tak. Téhleté cestě, jak už bylo řečeno, já jsem 20 let vlastně nesměl cestovat vůbec na západ. I do Jugoslávie mě vždycky přišlo, vaše cesta není v zájmu státu. A tak jsem se to vynahradil po roce 89, jak bylo řečeno, navštívil jsem všechny kontinenty, včetně Antarktidy. Ale byly to studijní a hlavně přednáškové cesty. No a tahle ta vlastně kromě jiného prezentovala to anglické vydání toho odpoledne křesťanství. Ono to vyšlo už tuším ve 12 jazycích. Loni jsem ji prezentoval v Koreji, kde mám 6 dní v Koreji, a teď jsem tak procestoval teda tu jižní Koreu, nikoli v severní. A tak to bylo velmi zajímavé. Takže tohle to byla taková já jsem pakát byl už v Austrálii a na Novém Zélandu nikdy ne. Neměl jsem moc příležitost užívat si přírodu, chtěl jsem vidět ty scenérie, kde se točil Pán prstenů na té druhé straně toho Nového Zélandu. Takže tam jsem měl přednášky v Aucklandu a v Wellingtonu. A potom jsem přijel do Austrálie, tam jsem měl v Sydney a v Melbourne. Na tu Melbourne právě přijel ten monsignor Balbo, který pozdravuje všechny, ještě trošku umí češtinu a strašně vzpomíná na Čechy. Přišlo tam 7 australských biskupů, to by se mi v Čechách nikdy nestalo. A takže také žijí tou synodou, že? Tím žiju já velmi silně a předpokládám, že i vás to zajímá, takže si všichni kladou otázky, co to podzemní zasedání přinese. Já trošku se snažím tlumit taková ta velká očekávání a především říct, že tím smyslem není, že něco přijde z Říma, že to my máme do špatné zkušenosti starší s tou plenární synodou v Čechách, která byla na počátku 2004-2005. A tam mnoho lidí prostě pracovalo v těch kroužcích, že posílalo nejrůznější podněty, na biskupstvích se to zavřelo do skříně, pak se s tím nic nedělalo. A vlastně ta plenární synoda byla v podstatě na nic. A teď bychom ale neměli čekat, co přijde ze zhora, ale on je to vlastně pobídka k tomu, jak být církví trvale. A to právě tím, že se scházíme, přemýšlíme spolu, modlíme se spolu, nasloucháme jedni druhým. Jo? Tohle je ten proces, který by měl vlastně ukázat, jak nově být církví. Ne jenom nějaká instituce, ale skutečně komunikující společenství. A já si myslím, že právě z takovéhle setkání to vyroste. Když jsem v té Koreji, tak říkal, co máme dělat? Jako k té synodě, co děláme tady teďka? My jsme začátku modlili, pak jsme četli, pak jsme přemýšleli, teďka se radíme. To je ono, to je ta synodalita, tak to má být, ne, že přijde z Říma rozhodnutí o tom, či ono. Něco přijde možná, něco bude za delší dobu, ale to není nejpodstatnější. Nejpodstatnější je změnit tu atmosféru v tom životě církve v těch lokálních místech. Takže tohle to bylo pro mě takovým povzbuzením, že jsme mohli velmi otevřeně o těch věcech hovořit. Takže skutečně v té církvi dneska panuje jiná atmosféra, atmosféra otevřenosti. Lidi velmi otevřeně mluví o svých problémech, otázkách, potížích církví, potížích v životě víry, takže a přání, tak tohleto jsem tam zažil dost živé.
Děkuju. Vaše kniha je o proměnách víry v lidských životech a v dějinách. Je o víře jako cestě hledání Boha uprostřed měnícího se světa. Zároveň je více o tom, jak věříme, než o tom, v co věříme, co je předmětem naší víry. Můžete blíže vysvětlit ten rozdíl, jak tomu správně rozumět? Jestli jsem to správně pochopil, tak je to důležité východisko k tomu, abychom mohli mluvit o víře nevěřících a nevíře věřících.
Okay. Já bych se orientačně zeptal, kdo jste prosím tu knihu četli? Takže má smysl. OK. Není to povinná četba, povinná. Jenom jsem chtěl vidět, jestli nebude zbytečné, když budu trošku mluvit. Kdyby se všichni znali, takže to není ten případ. Takže já malinko něco o ní řeknu, že ten záhadný titul Odporné křesťanství vychází z metafory, kterou užil zakladatel hlubinné psychologie Carl Gustav Jung o lidském životě. On říkal, ten lidský život se podobá dni, to dopoledne, to mládí, pak přichází zpravidla nějaká polední krize. Krize poloviny života, může to být zdravotní krize, krize manželství, krize v profesi. Nebo člověka prostě přestává bavit to, co ho do té doby naplňovalo. A jestliže překoná tu krizi a projde tím, tak ho čeká to životní odpoledne jako dopad větší zralosti. A já jsem to aplikoval na dějiny křesťanství, že vlastně ta doba premoderní od počátku křesťanství až prakticky do začátku moderní novověku bylo takové to dopoledne. Byla ta doba ke vybudování těch základních struktur, naukových struktur, těch institučních struktur, a pak přišla doba otřesu těch struktur v sekularizaci, v osvícenství, v modernitě, nástup ateismu, kritiky náboženství. Takže se ty jistoty začaly otřásat. Já myslím, že to je doba, která svým způsobem trvá do dneška. Možná jedno z takových posledních velkých, doufám, posledních velkých otřesů byla ta pandemie těch sexuálních zneužívání. To hodně otřáslo důvěrou církve. Teďka tady zrovna jsou přátelé z Polska, teďka přednášejí u Dominikánu, tak ti říkají, že to je opravdové zemětřesení, že 16 odstavených biskupů v Polsku a že opravdu to se otřásá, takový ten klasický polský katolicismus je vlastně v troskách. A takže já jsem přesvědčen, že stojíme na prahu toho odpoledne, toho zralějšího křesťanství, dospělejšího křesťanství. A domnívám se, že právě ten pontifikát papeže Františka a tahle ta jeho výzva k té synodalitě je vlastně zahajuje takovou novou etapu, nový tvar církve, nový dech. A tomu bych rád sloužil. Takže to je ta první odpověď. Vy jste tam něco specifikoval, že v té otázce ještě?
Jak správně rozumět tomu, že je rozdíl v tom, jak věříme,
jo,
v co věříme?
Ano, ano. Tohle to je staré už od Augustína a patristiky rozdělení na fides qua a fides qua. To, co věříme, obsah víry a pak ten sám akt víry. A já si myslím, že ten akt víry je vlastně důležitější, že víra není jenom nějaké přesvědčení, ale určitá životní orientace. Je to otevřenost vůči tajemství. Je to snaha v životě na hloubku. Je to jakási základní pravůvěra ve skutečnost. To všechno dohromady dává tu psychologickou stránku víry. Psychologové říkají, to je něco, co se svým způsobem radí v těch nejranějších fázích života, v tom kontaktu dítěte s matkou. Tam někde je to ta basic trust, ta pravůvěra. A jestliže tam je člověk nějakým způsobem zraněn, frustrován, tak si spíš vytváří takovou tu a priori nedůvěru či lidem, či světu, ale to se v životě může samozřejmě změnit. Potom i ta náboženská slova může navázat na tuhletu pravdu věru a rozvíjet ji, anebo naopak může svým způsobem vyléčit takovou tu nedůvěru. A takže si myslím, že ten akt víry, víra jako životní orientace, je to základní, no a ta se samozřejmě potom také artikuluje intelektuálně, že v nějakém obsahu víry, článcích víry, a já si myslím, že to je až sekundární. Dokonce takové naše názory na Boha, na Boží existenci, já říkám, Pána Boha možná tak moc nezajímá, jestli v něho věříme v tom smyslu, že máme nějaký názor na jeho existenci, ale že ho vlastně víc zajímá, jestli ho milujeme. A na to někdo řekne, no ale přece v něho musí nejdřív věřit, aby v něho miloval. Říkám, ne, ten, kdo nemiluje, tak ten vůbec nerozumí tomu, co znamená slovo Bůh. Musím vít prostě ze zkušenosti lásky, i lásky mezi lidmi. Láska je to, čím překračujeme své sobectví. To je ta transcendence, to sebepřekročení, to je především v lásce. A i když se to děje v lásce mezi lidmi, tak i ta mezilidská láska, ta láska k tomu lidskému ty, také svým způsobem míří, byť třeba netematicky a nevědomně, reflektovaně, k tomu absolutnímu ty, k tomu horizontu těch všech ty, kterým je Bůh. Takže v té zkušenosti sebepřesažení, lásky, nesobectví, obětavosti, tam se vlastně překračujeme směrem k tomu poslednímu bodu, kterým je Bůh. A samozřejmě tohleto potom je možné nějakým způsobem reflektovat, toto je možné vyjádřit články víry, ale někdo se může naučit všechny ty články víry, může se vším souhlasit, se všemi dogmaty a nemusí vůbec věřit. Takže ta víra je ten existenciální prvek a jde především o něj. Dá se říct, že tak složitý fenomén, jako je víra, má mnoho složek. Jedna je tahle ta nauková, to přesvědčení. Potom je samozřejmě nějaká morální dimenze, víra taky je nějaký mravní závazek. A potom je to ten vnitřní duchovní život. A já myslím, že se příliš jsme kladli důraz na tu ortodoxii, na to správné učení, za to celý upalovali, vraždili a tak dále. A eventuálně, ale vlastně trošku až na druhém místě, byla ta ortopraxe, to správné jednání. A já myslím, že teďka je třeba zdůraznit tu ortopatii. Patos znamená vášeň, cit, tu spiritualitu, spirituální stránku víry, ten duchovní život, osobní duchovní život. Taky ten samozřejmě ty věci spolu vždycky nějakým způsobem souvisejí. Jo, když mám někomu přiblížit, co to je víra, tak vyprávím takový příběh o zemi, v které zakázali humor, protože ten humor zdržuje od budovatelské práce a tak dále. Ale někde se jako tam v horách ukrývali mistři humoru a mladí lidi, když se něco zakazuje, tak je to pro ně atraktivní, že vyhledali takového to mistra humoru a říkali, čem to spočívá, jako ten, když se řeknou ty vtipy, že tak to máme jako tak dělat takový jo, nebo máme tak roztáhnout ten tvář, nebo ten břicho se nám takhle klepe, že přitom to je ono, jako co máme dělat dřív, jako dostanu do tvář, nebo dělat to říkáme, že nás tam to není, a to k tomu nějak patří, ale to jsou ty vedlejší věci, že nejdřív je třeba, jako, to je jako, když přeskočí jiskra, když pochopíte vždy. A tak oni říkali, na tohle to nevěříme, to jsou nějaký duchařiny, že pokud to není převedený do těch exaktních věcí, tak odcháze. A některým došel ty vtipy a začali se smát najednou. Už neměli starost, jako jestli dřív udělají haha, nebo roztáhnou ty a tak dále. Tak já říkám, víte, s tou mírou je to taky tak. Jo? Jestli máme říct, co je důležitý. No, samozřejmě, že to, že víra také má nějaké články víry, ale v tom to není, že uznávat všechny články víry ještě není věřící. No, samozřejmě, že v tom je taky nějaká morální stránka, jo? Že člověk jako ví, že nemá krást a zabít babičku a tak. Ale v tom samém to také není, to je aspekt té věci. A ano, že člověk chodí do kostela, modlí se s ostatními, to je taky jeden aspekt věci, člověk chce sdílet tu víru. Ale v tom to také není, jo? Ty všechny věci patří dohromady. A to podstatné, že přeskočí ta jiskra, že to nějak dojde. Jako když se vypráví vtip, že tak jako najednou vám přeskočí. Jeden můj dobrý židovský přítel mě říkal, víš, ty Ježíšova podobenství se hrazně podobají židovským anekdotám. Jo, tam je něco, že musíš jako to, ti to dojít. Jo. Když to začneš vysvětlovat, že to je, a bohužel mnohá naše kázání, jsou jako když člověk vysvětluje vtip, že tím ho zabije nebo dostane. že se má, a Ježíš říká takový ty short stories, jo, takový krátký příběhy, jako jak je to s tím božím milosrdenstvím, tak Ježíš neříká, tak sedneme si, budeme definovat Boha, budeme definovat milosrdenství. A říká, víte, jedna ženská ztratila peníze, že potom je našla pod postel. A říká, holky, pojďte, oslavíme, tohle se tady našla, vyztracený peníze. A takhle má Bůh radost z toho hříšníka, kterého nalézl. No, to je to boží milosrdenství. A ty říká, a jo, takhle to je. A takže přes ty příběhy. Tak já si myslím, že ten akt víry je skutečně něco podobného jako smysl pro humor. Ne náhodou, jako lidi hluboké víry mají vždycky ohromný smysl pro humor. Že mnozí svědci měli smysl pro humor. Jako fanatici a bigotní lidi a takový lidi zase jako takový ty zapšklí rozumáři, ty nemají smysl pro humor. A čili zdravé víry má smysl pro humor, protože má určitý nadhled. Dívá se trošku na ty věci jako taky božíma očima. Takže tohle to si myslím, že je skutečně důležité, ten akt víry, ještě víc, než nechci jako rušit tu důležitost samozřejmě toho, že je to nějakým způsobem dáno do věd a nauky, to je sekunda.
Děkuju. Mě tam potom dále zaujalo, jak se dneska proměňuje vnímání pojmu, jako je víra a nevíra, věřící a nevěřící, že už ty dělící čáry nejsou úplně tady v tomto, ale v něčem jiném. Myslím, že můžete o tom něco říct.
My jsme nadělali takový na křesťanské akademii takový velký mezinárodní výzkumný úkol, víra a přesvědčení nevěřících, nevěřících úvozovkách. No a tam se skutečně ukazuje jednak, že v mnoha těch morálních hodnotách si ti lidé rozumějí, ať jsou věřící nebo nevěřící. Potom se říká, že věřících ubývá. Ona to není pravda. Ona ubývá věřících určitého typu. Ubývá těch věřících, kteří jsou 100% identifikováni s těmi náboženskými institucemi, církvemi, praxí, učení, těch klučem ubývá. Ale ubývá i těch dogmatických ateistů. A přibývá těch lidí, kteří jsou na té škále mezi tím a těm se sociologi říká nonsty, na to, jakou máte svoji náboženskou příslušnost. Oni vyplňují žádnou. No. Ale to neznamená, že to jsou ateisti. To znamená, zatím je obrovská pestrá škála lidí. Od těch, kteří jsou agnostici, to znamená, že říkají ty otázky existence Boha, ty jsou vlastně rozumově neřešitelné. No, takže to dávají jakoby do závorky, protože ví, že tam jde o velké tajemství. Já si myslím, že to je něco, na co nikdy nesmíme zapomenout. Svatý Tomáš Akvinský, máme teďka jeho nakrátko svátek a velké výročí smrti, tak ten začíná se učení o Bohu. My nevíme, jestli Bůh jest, jestli je otázku, a říká, my nevíme, co znamená slovo Bůh a my nevíme, co znamená slovo být ve vztahu k Bohu. A musíme to nějakým způsobem hledat. A takže tam jsou ti lidé, pro které je to tajemství. Jsou lidé, kteří kritizují církev, a mnohem rozumím, ale proti Bohu a náboženství nic moc nemají. Jsou lidé, kteří se považují za ateisty, protože odmítají vlastně svoji vlastní představu o náboženství a o Bohu. Já často jim člověk musí říct, no zaplať pámu, že v takovéhle Boha nevěříš. V takovéhle Boha nevěřím ani já. Že to je dobré si vždycky zeptat těch lidí, když jsou nevěřící, tak jak vypadá ten Bůh, kterého nevěříš. Často se domluvíme, no tak tohle to opravdu zaplať pámu, že tohle to nevěříš. A on potom začne, jako říká, no já vím, že něco je nad námi. To jsou ty něcistě, říkám, no ale tam začíná dialog. Jako, co to je to něco? Má to nějaký je to něco, co mě oslovuje, má to nějaký osobní charakter a tak dále. Takže ta škála mezi těmi dogmaticky věřícími a dogmatickými ateisty je velmi pestrá. A já si myslím, že tam jsou lidé, kteří na to jako věří v Boha, často řeknou ano, ale. Jo? Ano, ale asi ne v takového, jak si představujete. Ne, ale vím přece jenom, že jako je něco, co nás přesahuje. Takže tady je třeba vést dialog a myslím, že zvlášť v tom dnešním světě, kde se všechno prolíná, ty věřící a nevěřící nejsou jako dva fotbalové týmy v modrých a červených dresech, ale že vlastně ta víra a nevíra se prolíná v mysli a srdci mnoha lidí. Takže, a není to tak úplně špatně. Taková čestná pochybnost a kritické myšlení je něco, co té víře pomáhá. Já myslím, že ta víra a pochybnost, například pochybnost o Bohu, to je pochybnost o tom, jestli my správně vidíme a poznáváme toho Boha. A já myslím, že taková ta víra a pochybnost jsou jako dvě sestry, které se navzájem potřebují a navzájem se doplňují. Kdyby ta víra byla bez jakékoliv pochybnosti, bez jakéhokoliv kritického myšlení, tak by mohla být fanatická nebo bigotní. Kdyby to bylo jenom to pochybování, které není schopno pochybovat o sobě samé, pochybovat o svém pochybování, tak to je taky špatné, to taky by mohlo vést k takové zatrpklosti. Takže vlastně to, že ve vnitřku člověka probíhá ten dialog mezi vírou a nevírou, tak to činí tu víru často hlubší, často reflektovanější, promýšlenější, než taková čistě jednoduchá, bez přemýšlení, nevystavená těm kritickým otázkám. No a nakonec člověk musí vědět, že skutečně stojí tváří tvář tajemství, že věřit to znamená odvahu vstoupit do oblaku tajemství. Ten, komu je to všechno jasné, že to pořád říká papež František, prosím vás, pozor na ty lidi, kterým je to všechno jasné. Kterým to všechno vědí, jak to je. Svatý Augustin má slavnou větu si comprehendis non est Deus. Jestliže si o něčem myslí, že jsi to pochopil, tak si buď zcela jist, že to není Bůh. Bůh je tajemství, které překračuje všechny naše představy a to dát do takového jednoduchého katechismového, to činí z víry protiklad a protiklad víry není ateismus, ale modloslužba, fundamentalismus, to je pověra, no to je protiklad míry. Takže pozor na to, aby se z víry nesla ideologie. No, někdy se dělá i dneska pokusy, že udělat i z křesťanství jako politickou ideologii. No, tohle to se děje s islámem, že část islamistů dělají s islámem ideologii. Jakmile se zná, že si dělá ideologie, takový ten bezrozporný systém, který má všechny správné otázky na všechno. Není tam žádný prostor pro další hledání, pro další tázání, není tam prostor pro tajemství. Tak to je něco, co s vírou v tom hlubokém slova smyslu skutečně nemá nic společného. A jestliže tam ti kritici náboženství, mnozí, kritizovali tyhle ty upadlé formy náboženství, tak jim naprosto tleská. To mají pravdu. Bohužel mnozí z nich nenašli takovou tu skutečně zralou víru, dospělou víru, která dovede unést ty otevřené otázky. A musíme si přiznat, že na mnohé otázky nemáme jednoznačnou odpověď. Jeden moudrý rabín říkal, víte, když je to s tím zlem, že to nám konečně vysvětlete, proč je to zlo na světě. Říkal, víte, jako mozek psa není schopen pochopit matematické úlohy, tak lidský mozek není schopen pochopit otázku zla. No, musíme vědět, že tady stojíme vůči tváří tvář tajemství. Svatý Pavel říkal, to je velké mysterium, tady vidíme všechny věci Boží jenom mlhavě, jenom jako v zrcadle, jenom jako v hádance, říká svatý Pavel. Až tam na konci uvidíme tváří v tvář. Tak by byla by ta vědivost. Jakože ne všechno hned víme. Taková ta dogmatická, ideologická víra na to strašný pozor.
Děkuju. Vy jste na začátku zmiňoval, když jste mluvil o názvu té knihy, Polední krizi. A podle mě v té knize jedna z takových nejsilnějších nebo nejpalčivějších kapitol je právě ta kapitola o polední krizi, tma v poledne. A mě by zajímalo, proč není správnou odpovědí na krizi křesťanství ateismus a jaký způsob přemýšlení nás může z té krize vyvést?
Já si myslím, že ty krize jsou přirozenou součástí víry, která je živá, která není opravdu jenom ta ideologie předsedí nějakého pevného učení, ale která je živá, která je cesta. Ježíš říká, já jsem cesta. Cesta, pravda a život. Ta pravda má charakter cesty, ne nějaké ideologie a života. A na cestě života prostě jsou přirozeně krize, jsou krize zrání. A to je celkový, ten, kdo neprochází žádnými krizemi, zůstává často infantilní, nedospělý. Do těch krizích lidé uzrávají. A takže i ta víra, pokud je živá, tak naráží, prožívá to, čemu mystikové nazývali temná noc, Jan z Kříže a svatá Terezie, konec konců svatá Terezie z Lizie velmi dobře věděla o těch temných nocích a prožívala, že ty, kdy říkala, napadají mě myšlenky nejhorších ateistů a tak dále. Asi skutečně prožívala ty tvrdé noci. To nebyl žádný ideolog. A teďka jako je člověk konfrontován někdy s tím, že Bůh je daleko, že Bůh je skrytý. V hebrejské tradici tomu říkali Hester Panim, Bůh skrývá svou tvář, že mlčí, neodpovídá nám na ty naše otázky. No a tváří tvář tomu se nabízejí různé reakce. Jedna je ateistická reakce, tak Bůh mlčí, tak není, že neexistuje. To je podle mého názoru příliš urychlená odpověď. Druhá je jako vlastně nevnímat to tiché boží mlčení a snažit se ho přehlušit tím, že budu pořád opakovat ty naučené definice, anebo že to budu překřikovat takovým tím hip hip hurá, haleluja. A to si myslím, že taky je špatně, že tohle to jsou takové příliš levné reakce. A že ta správná reakce na tu konfrontaci s tou boží skrytostí je trpělivost. A ta trpělivost má tři formy. Víru, naději a lásku. Láska bez trpělivosti není žádná láska. To znáte přece z manželství a přátelství a tak dále. Naděje, to sobě jasně nesí trpělivost. Že člověk má naději, tak trpělivý. Ale je to i s vírou. Že? Ta víra také potřebuje tu trpělivost, že hned nedostane všechny správné odpovědi. A nesmím si myslet, že prostě pán Bůh je nějaká automa, do kterého si nasypu nějaký ty modlitbičky a teďka mě vypadne, co jsem si objednal. Jo, to je říční pocit. Jo, to je skutečně, to je magie, to není víra. Prostě to bychom nikdy si nedovolili uči nějakému blížnímu říct, jo, tak tady diktuju, co mě, a ty mě to nesplníš, tak neexistuješ. No, ale vůči Bohu to jako lidi dělají dost snadno. Takže jako Bůh tady není o tom vyplnil naši vůli a naši přání. My jsme tady o tom, abychom plnili vůli Boží a abychom ji hledali. Takže pozor na ten mechanismus, jakože on Bůh odpovídá, ale někdy jinak, než si myslíme, a jinou dobu, než si myslíme, tak jako ta paní říká tomu rabínově, rabi, já se tady už 10 let modlím, že by, aby vyhrála v té loterii. A Bůh mě vůbec neodpověděl. Říkal, a on ti odpověděl. On ti řekl, ne. Takže někdy je to taky tak, jo? Neodpoví. Říkal, ne. Takhle řád je trpělivosti a těm reakcím. Ten ateismus, ten je s tím příliš brzo hotov, jo? Odpovídá, neexistuje. To je příliš brzy, to je příliš povrchní. Mějme trpělivost.
Děkuju. V knize několikrát zaznívá vaše přesvědčení, že výrazným rysem odpoledne křesťanství bude prohlubující se ekumenická otevřenost. Nehrozí, že křesťanství přitom ztratí svou identitu a může křesťanství svou identitu naopak posílit novým širším pojetím christologie, jaký odvážně navrhuje Richard Rohr v knize Univerzální Kristus?
Jsem tomu hluboce přesvědčen. Já si myslím, že křesťanství má být katolické, to znamená, že ekumenické. Já dávám do protikladu katolicismus a katolicitu. Věříme v církev jednu svatou a teďka všeobecnou, někdy katolickou všeobecnou, to je překlad, že katolická znamená všeobecná, všeobjímající, podle celku, katatoholon. Takže my věříme v tu všeobjímající církev. Jestliže to chápeme úzce konfesionálně, tak to je protiklad té katolicity, ten uzavřený katolicismus, no, udělat z toho jenom jakýsi systém vázaný na jednu církev a tak dále. Katolicita zahrnuje ekumenicitu. A právě na té synodální cestě, té synodální obnově papeže Františka, to synodální znamená o těch dvou řeckých slov synem hodos, neboli společná cesta. Musíme jít společně. A ten ekumenismus, podle mého názoru, musí mít několik dimenzí. Ta první je s těmi ostatními křesťanskými církvemi. No tak nám přece jasně dochází, zvláště u nás, že je nás 5,5, že kdybychom nespolupracovali s evangelíky a tak dále, tak to moc asi nikam nedopracujeme. Prostě je třeba usilovat o jednotu křesťanů, ale ne ve smyslu nějaké uniformity. Jo? To je spíš ten vzájemný respekt. Tak nejde o to, aby jsme překonali ty rozdíly a prostě oni se vzdají toho a my se vzdáme mariánského kultu a pak z toho bude něco, co bude pro všechny. Ne. Je spíš ten vzájemný respekt, kde ty některé odlišnosti spíš chápeme jako doplnění, než jako důvod prostě k odmítání. Jeden z důvodů, proč jsem katolíkem, je, že je mi strašně blízká ta pluralita katolické církve, ta je vnitřní pestrost. Podívejte se jenom na ty řádové spirituality. Františkáni, jezuiti, saleziáni, kartuziáni, to jsou úplně jiné typy. To jsou úplně jiné cesty k Bohu. To je na té architektuře je to často vidět, spiritualitě, na těch osobnostních typech. To je ohromná pestrost. Já si myslím, že podobně bychom mohli vnímat i ty jednotlivé církve. Když jsem mluvil se starším Českobratrské evangelické církve i zemřelým, tak mi říkal, no, třeba taková jednota bratrská, no, to mohl být takový krásný řád. Jako to vlastně mělo povahu takového bratrstva vlastně řádového. Jo. Říká, víte, u vás, katolíku, když vznikne něco nového, tak vznikl nový řád, komunita, u nás vznikla nová církev. A já si myslím, že tohle je důležité, jako aby ta katolická církev měla tak širokou náruč, aby se tam vše dobré nějakým způsobem vešlo. A že není to možné dát jenom jako organizační hranice, že ta představa, všichni mají vstoupit do katolické církve, tak toho se vzdala církev na druhém vatikánském koncilu. Když mluví o tom ekumenismu, vzájemném uznání, ne snaha prostě všechny přitesat podle nás. Ale pak je druhý krok toho ekumenismu, teda on je ještě jeden ekumenismus, který je vůbec nejtěžší, a to je vnitřně katolický ekumenismus. Jo, se navzájem, protože někdy mám pocit, že s některými muslimy rozumím lépe než některými katolíky. A že ten vnitrokatolický ekumenismus je dneska jednou z nejobtížnějších disciplín, že proti tomu mezináboženský dialog je celkem pohodový. Ale oni ty rozdíly dneska totiž nejsou mezi církvemi a náboženstvími, ale uvnitř. Víte, že často jako fanatičtí lidé si navzájem vlastně dobře rozumějí. Fanatičtí katolíci, fanatičtí muslimové, fanatičtí židi si nějakým způsobem se podobají a někdy k sobě mají zajímavě blízko. A zase naopak, ty nějakým způsobem otevřený, že tak ty si rozumí taky přes ty hranice. Takže to rozdělení není mezi církvi, mezi námi, uvnitř nich. Často v tom hraje roli psychologie. Ti lidé, kteří potřebují jak si ty věci mít hodně nalinkované, uzavřené a jednoduché. Že, a potom ty lidé, kteří jsou schopni prostě trošku otevřeného myšlení, vstřícnosti a tak dále, tak spíše to psychologický typus než dogmatický. Takže ten další stupeň za tou ekuménou křesťanskou je mezináboženský dialog. Že v tom dělal velmi mnoho papež Jan Pavel II. Tím vysvětláním v Asízi. A pak je to ten dialog s těmi lidmi, kteří říkají, my nejsme náboženští, no ale jsme nějakým způsobem duchovní lidé, hledáme nějaký ten hlubší smysl, takže s nimi je třeba vést dialog. A potom je další stupeň ekumenismu, a to je starost vlastně naše vědomí sounáležitosti se vším živým na zemi. No, aby z života na zemi bylo to oikumené, čili ekumenický, znamená společný obyvatelný prostor. Udělat ze země oikumené. No, to je ten nejširší ekumenismus. Úcta ke všemu živému, že to svatý František z Asízy, Albert, prosím. Švajce, děkuji. Je to teďka, když se vypříjme, tak tam jeden kardinál takhle byl zařížen. A dneska je svatého jako Cyril a ten říkám, Metodě, říkám, zasloužíš dvě snídaně. Takže Albert Švajce taky, ano, zaslouží dvě snídaně. Takže tohle si myslím, že je to rozvíjení té společné cesty. Papež František napsal vynikající encykliku, mnoho vynikajících encyklik, ale ta Fratelli Tutti, o šelickém bratrství, to je dokument, který si myslím by pro 21. století mohl mít podobný význam, jako měla Všeobecná deklarace lidských práv pro 20. století. No, ta představa o tom všelidském bratrství, uvědomit si, jako co to znamená, že věříme v jednoho Boha, že věříme v jednoho Otce. No, jak to máme prokázat? No, tím, že všechny lidi chápeme jako své bratry a sestry. No, to je osvědčení víry Boha Otce. A tak dále, že vlastně celé krédo by se dalo převést do životních postojů, to nejsou jenom názory. Jestliže říkám, věřím v jednoho Boha, no tak tím říkám, nevěřím v mnoho Bohu, ale v tom smyslu, že si neděláme z věcí Bohy. Jo? Že kariéra, sexualita, peníze a tak dále, jsou důležité hodnoty, ale nejsou to bohové. Věřím v jednoho Boha. Jednoho Otce. Jestliže věřím Boha Otce, no tak to dokážu tím, že beru všechny lidi jako své bratry a sestry. Stvořitele všeho no tak chápu přírodu ne jako materiál, že přítel říká, materialista je člověk, který si plete hmotu s materiálem. To není jenom materiál, to je boží stvoření, že? To je, mám nějakou zodpovědnost. Ne? To není jenom víra v to, jak vznikl svět, ale náš vztah k přírodě, to je, tam osvědčujeme tu víru ve stvořitele a tak dále.
Jo, děkuju. Jste zmínil druhý vatikánský koncil. Ten se v 60. letech pokoušel o přiblížení křesťanství v moderní době. Proč se vlastně nenaplnila očekávání, která vzbuzoval? Bylo to pomalým a nedůsledným zaváděním jeho myšlenek? A proč jsme se dostali do stavu, že lidé většinově ví, proti čemu jsou katolíci, ale nerozumí moc tomu, pro co jsou?
Tak nevím. Druhý vatikánský koncil byl nesmírně důležitý historický krok v dějinách církve. Ale já mám dojem, že přišel trošku příliš pozdě. Vlastně ono tak skoro vždycky, že když se k něčemu rozhoupeme, tak ono už to pomalu končí. Když se církev rozhoupala k tomu, že obejme tu moderní dobu, tak ta moderní doba pomalu končila, začínala postmoderní doba. To je zase něco úplně jiného. Ten důležitý dokument toho vatikánského koncilu Gaudium et Spes, radost a naděje, začíná tou krásnou větou, že radost a naděje, úzkost a bolesti učedníků Kristových jsou radostí a nadějí, bolestí a úzkosti lidí našeho věku. No to zní jako manželský slib, že tady církev to modernímu člověku slibuje úctu, lásku a věrnost. No, ale já říkám, no ale ten moderní člověk jako najednou si řekl, není ta církev už taková trošku stará, tlustá nevěsta. Je tak jako atraktivní nevěsta, když mě tady nabízí jako ten manželský věrnost a tak dále. Nepřišlo to už trošku příliš pozdě. Jo? Takže ono to nebylo moc opětováno. Jo? Ta církev jako řekla, tak budeme jako přátelští s moderním světem a ten říkala, já u vás zase tolik nestojím. Takže to byl jeden z důvodů, že to možná trošku příliš pozdě. Druhý důvod je, pak církev sama ten rozběh začala trošku brzdit. Jo? Brzdit po roce 68, že koncil skončil 65, pak přišel rok 68 a to byla velká kulturní revoluce. My jsme tady měli svoje starosti, že Pražské jaro, okupaci a tak dále, ale ve světě se strašně moc věcí měnilo. To byly ty studentské bouře na univerzitách od Francie, Německa, po Japonsko. Ten svět se skutečně hodně měnil. Já myslím, že ten 68. byl poslední rok opravdu té moderní doby a ta postmoderní doba podle mého názoru začíná rokem 69, kdy člověk přistál na měsíci a kdy byl vynalezen mikroprocesor, na kterém je založená celý ten internetový věk. A tak jako počítáme novověk od chvíle, kdy Kolumbus přistál na americkém břehu, domnívají se, že přistál v Indii, tak počítáme prostě ten novověk a myslím si, že bychom mohli počítat tu postmoderní dobu a toho, kdy ten člověk vstoupil na ten měsíc. A symbolicky samozřejmě. A tam se něco stalo v těch roce 68-69. Samozřejmě to přineslo mnohé změny kulturní, včetně změn vztahu k sexualitě. A přineslo také to, čemu se říká sexuální revoluce, na toho se mnozí křesťané polekali. A možná, že tam někde začíná taková ta snaha trochu ten rozběh toho druhého vatikánského koncilu přibrzdit. A svým způsobem tenhle ten rys jako tam po určitou dobu byl. V některých oblastech ti následující papežové pokračovali v tom koncilu, jak už jsem řekl, Jan Pavel II. Třeba v tom mezináboženském dialogu, papež Benedikt v tom dialogu s těmi agnostiky, jo, to ano, ale v jiných oblastech se moc jako nedělo. A u nás je to ještě zvláště problematické. Já jsem byl pozván, abych měl úvodní řeč na tom kontinentálním synodu, který byl v Praze, kde se sešli biskupové z celé Evropy. A tam byl potom vidět rozdíl mezi těmi postkomunistických zemí a mezi těmi ze západu. V těch postkomunistických zemích tam jsem si uvědomil, že mnozí vlastně vůbec ještě nestrávili ten koncil, protože on se dělal v době, kdy tady byl komunismus a předtím prostě ani biskupové, ani kněží, ani aktivní laici vlastně neměli moc možností studovat ty autory, kteří byli otcové toho koncilu. Předtím jako nečetl Karla Rahnera, Schenia, a Skelbeixe a Ratzingera a tak dále, ty, kteří vytvořili ten intelektuální background toho koncilu, no tak bez tohohle byla ta změna velice povrchní. A potom to znamenalo, tak obrátíme oltář, čelem k lidu a místo latiny bude čeština. A ta mentalita zůstala. Ta změna byla strašně povrchní. Nešla do té mentality. S výjimkou lidí, kteří byli nejvíc izolovaní. A to byli ty, kteří v té době byli ve vězení. A jako byl Zvěřina, Mátr, Mantl, další. A oni v tom vězení tam objevili ten spontánní ekumenismus. Tam najednou řekli, no tak tady jsme vlastně všichni dohromady, musíme jít. A někteří z nich chápali to vězení, říkali, no, ale ona je to taky určitá očista. Ta církev se tím očišťuje od toho triumfalismu, toho rakousko-uherského katolictví, státního katolictví a tak dále. A tady se rodí něco nového a v tom vězení říká, no jestli jednou bude církev svobodná, tak to musí být otevřená církev, ekumenická církev, spíš chudá církev, sloužící církev. No a když potom vyšli a dozvěděli se o koncilu, říkali, to je přesně to, jako o čem jsme tam snili. No to byla ta naše představa, jak by ta církev měla vypadat. Proto ty lidi, kteří strávili ty jako opravdu světkové víry, ty léta mučením a takovým tom vězení, to byli ti protagonisté druhého vatikánského koncilu. Zvěřina, Mádr, Mandl, Bouše a tak dále. No. Takže ovšem tyhle ty lidi potom brzo zase umřeli, že a ta církev, ta určitá část, že ta pražská podzemní církev, pražská brněnská, tak my jsme měli jednu výhodu, že sem jezdili významní teologové, filozofové ze západu jako turisti. Ja? Soukromí turisti a přijeli na víkend a ve třech bytech dali tři přednášky, přivezli nějakou literaturu, že my jsme si to rozmnožovali a tak dále. Takže přece jenom, když dneska hovořím, a mluvil jsem o tom právě v Austrálii a v Novém Zélandu, jak jsem říkal, který jména sem jezdili, že byl tady Rahner, byl tady Kaspr, byl tady pozdější kardinál Kaspr, pozdější kardinál Schönborn, byl tady Charles Taylor, prostě veliké osobnosti, Hans Kinky, Bemec. No ty všichni jsme poslouchali jsme jednou přednášku, že museli jsme poslouchat semestr. Ale přece jenom nám jako určitý vhled dali, takže tady určitá malá vrstva lidí trochu ten koncil a tu obnovu jako o tom něco věděla, no a naprostá většina kléru především jako s tím moc nepřišla do styku. Ja, takže do dneška to jsem viděl jasně na té evropské synodě, prostě ty postkomunistické země, tam mnozí ti biskupů ještě vůbec nestrávili ten druhý vatikánský koncil, když to ten západ samozřejmě to nějakým způsobem strávil. Teďka papež František jde dál, že? Tak se toho mnozí bojí. Že? V tom Polsku, jak jsem včera mluvil s těmi přáteli, kteří tady dneska mají přednášku o Tischnerovi, v Dominikánské, tak ty říkali, no tam se spoustu biskupů a kněží jako papeže Františka bojí se té změny, ale nechtějí nic změnit. Že? A jako ten západ, tam je to jako jasné, že prostě touhle tou cestou to nejde. Já si myslím, že ale i tam je určitá jednostrannost. Jo, to, co dneska veliké debaty jsou o těch návrzích německé církve, že ta německá synodální cesta, tak ta se zaměřila hodně na ty strukturální změny, otázku celibátu, svěcení žen a tak dále. Já si myslím, že to jsou věci, o kterých je třeba otevřeně hovořit, jo, to se nemůže tabuizovat. A nemyslím si, že tyto věci sami o sobě církev spasí. Jo, že je třeba přece především to duchovní prohloubení. Jo, duchovní. Potom to musí jít ruku v ruce taky s určitými strukturálními věcmi. Jo, to se asi nedá nic dělat. Jo. To, že se říká, že jako ty sexuální zneužívání, což bylo šílený, že to nikdo jsme netušil v takovém rozsahu, že to s tím celibátem nemá co dělat, tak ona to je pravda do určité míry. Jo? Není to hlavní příčina skutečně to zneužívání, taky v rodinách a tak dále, ale přece jenom u řady lidí to byla ta nezvládnutá sexualita, nezvládnutý celibát a prostě řada těch lidí. Jo, znám spoustu lidí, kteří by byli výbornými kněžími, ale nestali se jimi kvůli celibátu. Znám bohužel dost lidí, kteří se těmi kněžími asi nikdy stát neměli. A stali se jim kvůli celibátu, protože tím celibátem chtěli ukrýt svoji buď jenom sexuální orientaci, nebo svoji nezralost psychologickou a tak dále. Že? Takže tohleto, to je, myslím, otázka, že skutečně udeřila ta hodina, kdy by se ten celibát měl vrátit tam, odkud vzešel, a tam by měl svůj hluboký smysl, a to je v těch řeholních komunitách. Ona ta největší břemeno celibátu není ani tak ta sexuální zdrženlivost jako samota. A jestliže ten člověk nemá lidské zázemí, tak je to průšvih. A má-li dobré, blízké přátelé, kteří ho doprovázejí životem, s kterými se může OK. Ale to mnozí bohužel nemají. Ale ty řeholní komunity by tohleto měly nabídnout. Jo? Takže já si myslím, že ten tisíc let, že tady byli ženatí kněží, ženatí biskupové a tak dále, ale to si myslím, že ta hodina udeřila. Jo? Také asi, jak je ten argument proti svěcení žen, že jako Pán Ježíš světil jenom za apoštoly se vybranou muže, no, Pán Ježíš si vybral tak jenom Židy, že? A kdyby jsme s touhletou logikou chtěli, tak prostě řekneme tak, jak to, že můžeme světit Japonce a Čechy, že Pán Ježíš si vybral jenom Židy. A ne, takže tenhle ten argument mě nepřesvědčuje. Ne? Samozřejmě to jsou věci, které asi nejdou tak úplně ze dne na den. Jsou civilizace, že, kde je ta emancipace ženy taková, že někoho by to nepřekvapilo. Já myslím, že i u nás by si lidi na to poměrně by se zvykli. Jiná je postavení žen v Africe, jiná je postavení žen v Ázii, že? Takže asi ty reformy musí být nějaká decentralizace církve a musí to být taková jako multi-speed, jak se tam říká, více rychlostní reforma. Že? Protože na některé věci jsou některé země připravené, některé nejsou. Že? Vyhlásit jaksi jeden dekret pro celou církev v tolika rozdílných civilizacích, to je hrozně těžké. Takže, no.
Děkuji, já už bych položil asi poslední otázku a potom bych dal prostor pro diskuzi. V závěru knihy uvádíte, jaké vidíte budoucí čtyři možné cesty církve, nad kterými je potřeba se zamýšlet. Můžete nám je stručně popsat?
Vzpomenu. Já už jsem mezi tím napsal jinou knihu, která je vlastně takový pokračování a dneska šla do tisku, vznikla strašně dlouho, furt jsem přepisoval, jmenuje se Dopisy papeži a měla by ví nějak okolo Velikonoc, dneska šla do tisku. Takže já teďka jsem plný spíš ty nové knihy a pak taky už během tohohle roku by měla být asi ve 12 dalších jazycích. A já ji chápu jako takový příspěvek tý synodě na podzim, jo, takže proto by byl rád, aby se dostala do rukou papeže a tak dále. Takže k tým odporné křesťanství. Já tam říkám, a tak mi doplňte, protože jste byl vzorný čtenář, pochvala před nastoupenou jednotkou.
Já vám je klidně vyjmenuju, aby je můžete...
Výborná moderace. já se pokusím, jestli unává se nelíbí. A pozdní večer nehrajou tak velkou roli. Takže myslím, že jedna z těch forem, kterou já vidím jako inspirativní, je to ta takzvaná kategoriální pastorace. Jo, to znamená, ti kaplani v armádě, v nemocnicích, ve věznicích, na školách, kteří jsou tam pro všechny. Jo? Ten kaplan ve věznici není jenom pro zbožné kriminálníky. Jo? Ten je pro všechny. Že? A my bychom měli takhle být pro všechny. Doprovázet lidi na v jejich duchovním životě. Duchovní je, to není žádný spiritismus, že duchovní je to, co souvisí se smyslem života. Ten člověk hledá smysl svého života a hledá smysl své životní situace. A zvláště v takových těch hraničních, že když je v nemocnici, když je na frontě, když je ve vězení, ale i třeba když je na škole, tak oni jsou to určité hraniční situace, kde si člověk říká, tak jaký to má smysl ta situace, jaký má smysl život. A měl by mít partnera, který ho doprovází v tomhletom hledání smyslu. A to je to především ti kaplany. To není pan farář, který jde do nemocnice za svými farníky a nese jim svaté přijímání. To je jiná služba. Tady je to někdo, kdo je tam pro všechny. A jako i ti lidé takzvaně nevěřící jsou strašně rádi, že v těch nemocnicích ty kaplany jsou. Lékaři jsou strašně rádi, že je tam mají, protože ti lidé si potřebují popovídat o věcech, na které ten lékař nemá čas, že vyvstávají během té nemoci. A v té armádě, že jo, to bude takový jako feldkurát Kalca, tak to se sem nepatří. Že? A dneska spoustu těch vojáků, zvlášť kteří byli na těch frontách, říkají, to bylo fantastické, my tam máme sociální práci, my tam máme psychologi, ale my jsme strašně rádi, je tam ten kněz s náma. Takže já si myslím, že tohle je jedna to duchovní doprovázení v té kategoriální pastoraci. To, že možná bude v budoucnosti ještě víc třeba než běžné farnosti. Na ty farnosti, jestli nic nestane s tím kněžstvím, tak ty farnosti pomalinku vymřou. Já těch kněží ubývám valem a nevidím veliký důvod, že by se ten stav zastavil. A i teď je to strašný propad v Polsku, ale i v těch seminářích tak máte část jako velmi idealistických lidí, jako jsem byl já, kteří jako mají krásné plány a dříve nebo později narazí v té církvi. Jo? A ne všichni to zpracují. Někteří tím projdou a pak budou dobrý, někteří to otráví, jo? Ale musí se připravit, že prostě ten jejich prvotní idealismus dostane pěkný pár facek, jo? Až ty církve poznají trošku víc blízka. A nebo jsou tam zase takový ty super konzervativní, že, který by si tam chtěli udělat takový skanzen proti tomu modernímu světu. Že. A s nima bude průšvih, že, potom, protože až mají potom sloužit ve farnostech. Tak jo, tak to by byly lidi pro nějaký zvláštní kášter, tak nech tam jako se realizujou. Ale jestli tenhle ten typ těch neokonzervativních přijde do farnosti, tak to nebude dobře. Takže já jako na ten pokračování té klasické farní zprávy moc nevěřím. Ano, může to trochu oživit, kdyby přišli ti ženatí kněží, kdyby byl nějaký typ služby žen. Oni prý ve Vatikánu teďka přemýšlejí, jak to udělat, aby se to nemenovalo svěcení, ale de facto to bylo. No, já, takže to je teďka veliký teoretický úkol, že tak ženy potřebujeme, že potřebujeme v té službě, no ale některý by lidi nestrávili, že nešla svěcení. No tak začali jsme těma katechetkama, že tak pro katechismus, tak že můžou teda kázat, můžou jako podávat přijímání, že můžou to, to trošičku jako rozšíříme, že toho budou moct dělat ještě víc a nebudeme tomu říkat svěcení, nebo teda bude ty diákonky, tak OK, to asi opravdu v té prvotní církvi bylo, tak to asi jo, takže to jde tak jako pomaličku. Ale jo, takže to je ta kategoriální pastorace, ten jeden typ.
Tohle je tak církev jako místo setkávání a rozhovoru, doprovázení a smíření?
To je... Ano, ano, to si myslím, to s tím dost souvisí, ale něco, víte, za mých skoro 45 let kněžství asi, jo? A 30 let působení ve veřejné pastoraci, tak jako mám nějaký zkušenosti. Pokřtil jsem víc než 3000 dospělých lidí a po dvouletém katechumenátu, to jsme nesebírali na ulici, máme dva roky každý týden přednášku, společné víkendy a tak dále. Já jsem měl jednu frustrující zkušenost, že mnoho z těch lidí, kteří poznali prostě tu studentskou farnost, a tam poznali opravdu otevřenou atmosféru, debaty, kulturu a tak dále. Pak se vrátili, že na zpátek do svého malého města. No a tam ve farnosti toho pět babiček a jeden pan farář, který 10 let měl stejné kázání. Že? Tak jako říká, a tak jo, to je ta církev, jako do které jste nás uvedli. Jo, a že jako pane faráře, my se vám rádi pomohli něčím. Já si dělám všechno sám. No a jo, z Prahy, odhalíte. Ne, to ne. Tak OK, no, tak to se nemá nic dělat. A tak mnozí na těch lidí potom řekli, no thank you, že jo, tak vy jste nás trošku podvedli, vy jste nám ukázal nějakou tvář církev. No. Církev, ale to, ta církev vypadá úplně jinak, že jo. Ale pak jako určitý zlom byl tehdy, když jsme dostali do zprávy klášter v Kolíně, někteří ho znáte, že, kde je centrum duchovních cvičení a kde prostě je přesně tohle, o čem jsem teďka mluvil, že to místo, kde jsou kurzy meditace, kde jsou duchovní cvičení, že, kde se můžeme taky, a já tam teďka hodím ty katechumy na ten víkend, nebo teďka ty alumny, kteří už to absolvovali, a modlíme se společně, meditujeme společně, pracujeme v zahradě společně a mluvíme společně o těch věcech. Je? Takže takováhle centra, jako kde se lidi můžou společně modlit, ale taky se jako vyměnila tu zkušenost víry. Jo, to bylo něco, co bylo v některých rodinách, to nastalo za covidu, jo, že se poprvé ty lidi v tradiční katolické rodině se začali bavit o víře. Jo, když nemohli být do kostela. Jo, to, pán Bůh to strašně dobře udělal, že ty kostely zavřel. A řekl jim, hlejte, jestli si myslíte, že to vaše křesťanství spočívá v tom, že se v neděli jako vyfiknete a půjdete na hodinku do kostela, jo, a tím to končí. Tak jako tohle není křesťanství, to jsou Potěmkinovy vesnice, že já vám ty kostely zavřu. A Holenkové najděli si ještě nějakou tvořivě, nějakou cestu k Pánu Bohu jinou. A byly rodiny a skupiny, které začaly spolu číst Bibli, což nikdy neudělali. Začaly si o ní povídat, což nikdy neudělali. Začaly si povídat o své víře, což nikdy neudělali. Jo. To je placený pan farář a tam na tu hodinku. A teďka najednou se to křesťanství tam začalo žít. Jo. Takže já si myslím, že taková ta centra, kde lidi si začnou mluvit o víře, jo, a velice otevřeně, že to člověk vždycky říkám na počátku kurzu, prosím vás, sundejte masky, jo, nemyslete si, že tady máte něco hrát, jo, že tady, když vám to bude všechno jasný a budete zbožně odpovídat a nebudete žádný problémy, tak dostanete jedničku, jo. Neplbněte, my bereme vás takový, jaký jste, že jsme součástí této společnosti, která, jak jako ví, že svatí čtyři evangelisté byli vlastně tři Petra Pavel, tak jako předpokládáme žádný velký vědomosti a tak prostě přijďte s těma otázkama, když se budete stydět, že se ptáte na něco blbýho, zeptejte se, protože ten vedle vás se stydí ještě víc, se zeptat na stejnou věc a vy mu pomůžete, když prostě se na to zeptáte vy, že nebudete se stydět. Takže tyhle ty centra, ano, potom.
Já teď nevím, jestli jsem se trochu neztratil. Ale já tady mám ještě poznámku, že církev jako boží lid putující dějiny, církev jako polní nemocnice a církev jako škola života a křesťanské moudrosti, to asi už jste řekl.
Hrome, to je dobrý, kdo to napsal. Takže ano, ten jeden model je ten model, to je to, ta definice druhého vatikánského koncilu, že církev jako lid boží, jo? na cestě, to je důležitý, jo? Nejsme v cíli, jsme na cestě. Druhý, ta polní nemocnice, že to je oblíbená metafora papeže Františka, mají polní nemocnice, předtím to je ta slavná věta, že před zvolením papežem řekl, no víte, v Apokalypse stojí, Kristus stojí u dveří a klepe. Ale on dneska klepe z druhé strany. On chce být ven, jako z té církve. A my ho musíme následovat. Ja? On chce jít prostě k těm chudým, k těm zraněným, těm smutným, těm hladovým. A my musíme jít s ním. Nesmíme se zavřít jako do toho chlívku církevního. Ja? Musíme být ven, on chce jít ven. Takže stojí taky tam všechny polní nemocnice, církev měla jít tam, kde jsou lidi zraňováni. A nejenom na tom bojišti, v tom jaksi masivním slova smyslu, ale kde jsou zraňováni psychicky, kde jsou zraňováni sociálně a tak dále. Já říkám, tohle je krásná myšlenka, kterou by bylo třeba ještě rozpracovat. A snažím se o to, jo? Že k té nemocnici polní patří ještě zázemí takové pořádné nemocnice, která zaprvé dělá velmi dobrou diagnózu. U církve by měla být diagnóza duchovního klimatu doby. Duchovní diagnóza, bez toho to nejde. Pak, že by měla být nějaká prevence, vytvoření imunitního systému. Podívejte se, jak na nás útočí všechny možné blbosti, že jo? Ty fake news, propaganda, populisti. Že? A církev by měla být součástí takového imunitního systému, aby ty lidi rozeznali, hejte, tohle to je jedovatý, jo? Co nám říkají tamhle z tý SPD, to je opravdu jedovatý, prosím vás, až si zapnete tam Aeronet a tak dále, to je jedovatý. Vytvořte si nějakou imunitní systém, aby tyhle ty jedovatý věci vám nepadaly do hlavy. A je smutné, že někdy křesťané jsou naopak jako hodně vnímaví proti těm antivaxerům, že všechny možný pověry a tak dále. Takže, a že jako ty velký populisti jsou voleni v katolických krajích. Že? Bohužel je to taky to, co jsme říkali, že když se to zvěstování smrskne na několik témat, že potraty, antikoncepce, homosexuálové, a to se furt opakuje, tak jednak se lidi řeknou, aha, tak jo, kdo jsou to ty křesťané, ty jsou ti, co jsou proti těm, a proč oni jsou, to nevíme. A že to negativní se tak jako se na to negativní, no a potom to samozřejmě využije nějaký opravdu padouch, že, který přijde a začne, dá si to jako program, že, a pak se bere, no, prostě můžou přijít lidi do Trumpa a tak dále, že, který jsou naprosto amorální, ale když se řekne, že jsou proti potratům a proti homosexuálům, tak křesťani dají ten hlas, že vůbec si neuvědomí, že je to třeba darebák, ale že slyšíme to jako ta první signální soustava, jako, nebo nebo jako Pavlovův pes, že rozsvítí ta žárovka těch několika hesel, tak okamžitě zareagují a dál už nepřemýšlejí o těch věcech, že to je hrozně špatný. No ale bohužel je to výsledek mnoha kněží, kteří kážou jenom o těchto těch věcech, no potom připraví tu půdu prostě pro ty populisty, který potom jako dají ten cukříček, že a tyhle ty katolici vycvičení jenom na tohleto, tak to pěkně spapají, že. Takže imunitní systém, jo, to si myslím, a potom rehabilitace. Jo, rehabilitace to znamená ve společnostech, které prošly nějakým zraněním, jo, po válce, po diktatuře, že ta společnost je zraněná a je tam třeba nějaké smíření, odpuštění, vyrovnání a to bude obrovský problém, že ať už to prostě v té Ukrajině dopadne jakkoliv, tak prostě ty nenávisy národů, to potáhne se několik generací. Jo, jestli si ty Rusové myslí, že kdyby to teďka válečně převálcovali, takže jako ty Ukrajinci se nechají znormalizovat, tak se nenechají, že? Tak tam budou mít vojenské posádky, ale budou tam mít několik desítek milionů lidí, kteří je budou nenávidět. A no a něco podobného je v té Izraeli a s těmi Palestinci, že to jsou věci, které se potáhnou, jestli se tam dějou z obou stran, jako příšerní věci, no tak to se potom potáhne prostě po generace. A tam by měla být nějaká role církve, jako ošetřit ty rány, ukázat třeba, že to s ní. A někde to církve dělalo, já jsem byl v Jižní Africe, kde jsem hovořil s těma lidma, kteří tam dělali takový ten dlouhý proces smíření po tom pádu apartheidu, kdy ty lidi, kteří se, říkali, jo, lidi se provinili různým způsobem, ne všichni se provinili kriminálním způsobem, ne? Není možné všechny postavit před soud, ale teď nějakým způsobem se mohali. No a takže umožnili, aby tyto lidé slyšeli ty příběhy těch lidí postižených. Aby se jim dívali do očí, aby to slyšeli od nich. To, co u nás dělá třeba ta paměť národa a to je přesně tohle, to, že konfrontovat s tím, co bylo, aby ty lidi to slyšeli, aby se pokud možno podívali těm lidem do očí, aby věděli, že to není jenom něco abstraktního. Takže tohleto to smíření, uzdravení ran, to je dlouhodobý úkol. Já si myslím, že tady má církev, má expertem na tohle, že tak to je. A ta škola moudrosti, jo, ukázat trošku, že univerzity, když začínaly, tak začínaly, to nebyla fabrika na diplomy, ale to bylo společenství žáků a učitelů, společenství života. Do dneška v některých těch starých univerzitách, v Oxfordu a v Cambridge, tak tam je to, že ti profesoři žijou v těch kolejích, bydlí v těch kolejích, společně jí s těma studenty, jo, a má to charakter určitého společenství. A takže ty univerzity jako společenství, a já si myslím, že v tomto smyslu ty školy, ta škola jako společenství, jo, no, se nedá všecko online, no, teďka si říká, to je výborný, tak budeme mít výuku online, tak, ale tam něco strašně chybí, jo? Ten osobní kontakt, no se to nedá jako všecko jako přemíst elektronicky. Stejně jako jsem velmi kritizoval třeba přenášení mší v televizi, protože spoustu lidí si na to zvyklo. Plno lidí se do kostela nevrátil. To je takové, aha, tak vlastně ono je to lepší, že k tomu uvařím kafe, že koupím se. A já mám dojem, že k reálné přítomnosti Krista v Eucharistii patří reálná přítomnost věřících. Že jako jsou věci, které je možné dělat online, že to jsou informace. Kázání, to je informace, to je možné online. To dělám taky. A nepřestal jsem s covidem, protože mě hodně lidí prostě tam pokračuju každou sobotu. Ale prostě hostina, Eucharistie je hostina online, to je na hlavu, že?
Já se omlouvám, jenom abychom se dostali ještě k otázkám od diváků, ať že dneska trošku přetahujeme, tak já bych teda se zeptal, jestli chcete někdo položit nějakou otázku.
Jestli můžeme udělat jako mini pauzu, Jo, ona má několik funkcí. Jednak jedna tu, která vás napadla, ano. Závažnost tématu přesahuje kapacitu mého močového měchýře, ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, že je někdy dobrá ta chvíle ticha. Jo? Na tom je založený to synodální jednání, že vždycky tam se jako nahořilo, že a pak byla chvíle meditace. Jo? To je něco tak úžasného. A takhle probíhají, že ty synodální příklady na všech úrovních, ať do toho Vatikánu. Já jsem jednou o tom povídal na jedné přednášce a to moderovala tam známá moderátorka, říká, hej, tak si to vyzkoušíme, tak uděláme si teďka 2 minuty ticha. Já jsem říkal, no, to je odvážná. Opravdu lidi zmlkli a po těch 2 minutách ticha ta debata byla úplně jiná. Jo, já jsem říkal, to kdyby se zavedl v parlamentu. Jako potom, že můžeme něco řekat, tak mě to chvíli ticha a oni o to přemýšlejí. To je strašně zajímavá aktivita přemýšlet. Ne všichni to dělají a je to fakt dobrý, doporučuji. A když je na toto chvíli. Takže jestli můžeme udělat jako minutu a půl,
děláme malou pauzu.
Vy mě ukážete.
Ukážu.
A aby budete chvíli meditovat.
Pakte si otázky.
Pak budeme debatovat. Přednášku, ten ohromný postel. Tam byly 3 biskupové, nuncius, 500 lidí, to byl obrovský den. Předtím mě dali mikrofon a jsem řekl, ale já bych si ještě potřeboval skočit. A potom jsem si to celé se přenášel. To jsou takové věci na světě.
Takže tak, jestli máte někdo nějakou otázku, tak my vám podáme mikrofon, aby bylo slyšet. Já bych si dovolil hnedka 2. Ta první otázka je, Josef Zvěřina nás učil, když jsme probírali svátosti, že je Kristus základní svátost, nebo spíš prasvátost, a církev základní svátost, o které se obozují jednotlivé svátosti. Myslím, že to chápání církve jako svátosti pro svět je hodně přesné vyjádření nebo pojmenování pro mnoho věcí, o kterých píšete ve své knize nebo o kterých uvažujeme. Takže bych poprosil jenom o nějaký komentář k této věci. A moje druhá otázka je, ve vaší knize jsem objevil pojem kairologie. A mně se hodně líbí. A líbilo by se mi, kdyby se pěstovala, kdyby existovala nějaká ohniska, nějaká místa, kde by se jim lidé učili, nebo kdyby si jim dalo nějakým způsobem věnovat, tak jestli máte k tomu nějakou zkušenost, nebo nějaký nápad, nebo cokoliv na toto téma. Děkuji.
Za kvalifikovaný dotaz. Co bylo to první? Ta svátost. Tohle je vlastně učení druhého Vatikánského koncilu a v podstatě inspirovaný Ránerem, že církev je svátost a to znamená symbol, znamení a činné znamení, signum efficiens, čili co, ano, symbol, znamení, činné znamení a to se pak artikuluje v těch jednotlivých svátostech. Takže je dobré ty jednotlivé svátosti nezaměřovat se na ně čistě jako jednotlivě, ale vždycky vědět, že oni poukazují k tomu celku. Tím celkem je to tajemné tělo Kristovo, že církev. Já mluvím o pokračujícím vzkříšení, resurrectio continua. Je celkem známé učení o pokračujícím stvoření. Já mluvím o pokračujícím vzkříšení, že to není jenom jaksi děj v jedné chvíli, ale že vlastně Kristus vstává z mrtvých a žije v nás, žije v církvi, skrze prostě to obrácení lidí, Kristus žije v nich a oni vlastně participují na tom ději vzkříšení. Takže tímhletím se snažím trošku obohacit ten prostor, jo. Ten to pokračující, když církev jako pokračující vzkříšení. Potom ta kairologie, tak to je můj termín od slovesa kairos, od slova kairos, což znamená čas příhodný. Řečnina má dva výrazy pro čas, chronos a kairos. Chronos to je ten čas kalendářů a hodinek, že ten lineární čas, a kairos je nazrání čas, čas k něčemu. No, jak čteme Bibli v Koheletu, že je čas pláče, čas radosti, čas sbírat kamení, čas rozprovat kamení, čas milovat, čas nenávidět, tak, že je čas k něčemu. A já ukazuju, že jsou určité nazrálé chvíle, a často jsou to ty krizové chvíle, kde dochází k nějakému změnu paradigma. A že my prožíváme jednu z takových dob, a že ten nástup papeže Františka, ta synodalita, všechno, je podle mě kairos. A Ježíš nám dal úkol, čtěte znamení času. A to jsou vlastně ta semion kairos. Ano, učit lidi citlivě rozebírat nebo snažit se rozumět hlubšímu smyslu událostí, které prožíváme. A to se děje formou kontemplace, formou toho, čemu jezuiti říkají duchovní rozlišování, tou metodou modlitby exámen. Teďka o tom můj milý kolega Samuel Prývara napsal velmi hezkou novou knížku právě o tom duchovním rozlišování a tak dále. Takže jsem.
Další dotaz, jestli má někdo?
Vždycky, když studenti mě tak říkám, tak všichni rozumí všemu, nebo nikdo nerozumí ničemu.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli já mám takový totiž pocit, že došlo ke změně jako narrativu v křesťanství, že na začátku to byla prostě ta zvěst byla, my věříme v Krista vzkříšeného a v Antiochy je poznali prostě podle té lásky. A teď ten narrativ je, máme tady církev a ta vám říká, já nevím, dvě nebo čtyři věci, prostě zakazujeme rozvody, potraty, antikoncepci a jo, homosexualitu asi. A vnímáte to taky tak trošku?
Bohužel ano. Papež František potom říká, tyhle ty lidi, kteří jsou zafixovaný na to, to je neurotická obsese. Jo? To je neurotická obsese, to je chorobní pění na několika věcí, které se stále vracejí. Takže ano, to nejsou věci nedůležité, ale bez toho celkového kontextu to je hrozně špatně, když se jenom tohle to vytrhne a dokonce se jako neukazuje nějaká pozitivní cesta a tak dále. Takže tenhle ten jako katolicismus jako kontrakultura, jo, a ten, ty kulturní války, že jak vedou ty některý katolici, to je, myslím, strašně kontraproduktivní, jo, a je třeba se od toho distancovat.
Já jsem se chtěl zeptat, jak se díváte třeba na charismatický hnutí, který dneska probíhá i v české katolické církvi a může to být podle mě jakoby takový ten dynamizující prvek, byť ho teda spousta kněží odmítá zatím, ale prostě je to věc, která nás jakoby vrací ke kořenům církve a vlastně k té prapůvodní podstatě.
Moc děkuji za tohoto otázku, protože pro mě je to teďka velmi aktuální problém. Já to hnutí začínám studovat a začínám je brát vážně. Jo. Já jsem jako dlouho se k tomu stavil velmi ironicky, jo. Protože jsem viděl ty počátky, že, které byly jako jednak spojeny s... Jo, Ono to vzniklo, tak nebudu dělat dlouhé přednášky, ale jako ty kořeny byly v určitém typu evangelikálního a evangelického, ty protestantské. Bylo to často spojeno s velice fundamentalistickou teologií. A jedním jejich rysem bylo vlastně agresivní odmítání ostatních náboženství. Je to trošku, ta katolická charismatická obnova byla jakoby jemnější, že v tom, ale trochu to taky zdědila. Jo? U nás za komunismu byly vlastně dvě hnutí, dost rozsáhlý, že to byly fokolaríni, a to bylo charismatické hnutí. A obě měli štěstí, že to bylo vždycky je hrozně důležitý, kdo je tím prvním jako průkopníkem. Jo? A tady měli štěstí na jako velmi dobrý kněze, že to byl Michal Slavík a Aleš Opatrný. S Alešem jsme jednu dobu bydleli spolu, když on se přestěhoval, jsme měli, sdíleli jsme farní byt. A já jsem si vždycky měl kvůli tomu dělal legraci, protože jsem říkal, že jsi inženýr teologie, protože on měl takový velmi technický myšlení a mně se zdálo, že jako tímhle tím si to jako kompenzuje. Jo? Že nároveň já se vždycky měl to filozofickou umělecký myšlení a on měl takový jako inženýrský technický. A tak jsem říkal, ty si to kompenzuješ prostě tomhle citovou to, jo? Ale byl to výborný kněz, strašně dobrý člověk a já bych se rád teďka s ním politik zase sešel, protože začínám studovat ten kostnání. Ono udělal, já jsem párkrát jsem si jako v těch knížkách se dělal s rámbu, že jsem takový to ruky hore, že a haleluja, haleluja a tak dále. A trošku se mě nelíbilo takový to ty, na těch stadionech, říká, to je velice taková masová manipulace lidí a tak to fakt nemám rád. A to je proklínání, že jógy a všeho možného. Ale oni vyzráli, jo, ona tohle, mě pár dní z toho evangelikálního hnutí a knižně říkali, ale tyhle lidi strašně jako rádi čtou ty tvý knížky a jsou jim blízky a ty si z něj pořád děláš legraci. Jako, proč to? A pak jsem jako poznal mezi nimi zajímavý lidi a zvláště jeden kamarád v Americe mě dodal jako novou literaturu a toho se to hrozně proměnilo, to letniční hnutí a to Petr Kostnání. Dneska mají velmi dobrou teologii, opravdu mají tu biblickou hermeneutiku, překonali ten fundamentalismus a to doslovní čtení Bible a tak dále. Jo, a to vlastně, co ty zdůrazňuješ, že tam má být ta spirituální dimenze, to přece oni mají. Jo? Takže na základě tohohle jsem, když jsem byl v loni pozván k tomu velikému překvapení, abych měl otvírací programovou řeč na světovém sjezdu luterských církví, jo? Ze všech, od Afriky po toho, nikdy nepozvali katolíka, aby měl otvírací řeč. A já jsem tam řekl, podívejte se, já dneska vidím, že v 16. století byly dvě reformace, které se navzájem bohužel nepotkaly. Byla to Lutherova reformace a na druhé straně ta katolická reformace, kterou nesli mystici jako Jan od Kříže, Terezie z Ávily, svatý Ignác z Loyoly, že to byla vlastně velice reformní hnutí. Oni si něčem byli podobní. Oni oproti té středověké církvi zdůraznili tu osobní víru, osobní vztah ke Kristu. Jo, podívejte, no, to je pořád Lutherovo, že ten Kristus pro mé a tak dále. A čtete u Ignáce z Loyoly, že to exercicie, to je to následování Krista, ta osobní víra. A ono to sola fide, jo, jenom vírou a sola gracia u Luthera. A u té Terezie z Ávily to dioso, basta, jenom Bůh stačí. Ono si je to trošku podobný, ale ty reformace se nikdy nepotkaly. A já jsem tam přinesl jednu myšlenku, na kterou teďka dost lidí začalo reagovat venku. Teda. Že vlastně ve 20. století přibližně ve stejné době byly opět dvě reformace. Druhý vatikánský koncil a tenhle pentekostální hnutí. To mělo velký rozmach právě v těch 60. letech A ona se, jako se taky ještě moc nepotkali, ale svým způsobem se potkávají v papeže Františkovi, který je velmi otevřený těm charismatickým hnutím a zároveň pokračovatel druhého vatikánského koncilu. Jo, a tohleto jsem, a dneska jsem zrovna dostal dopis od toho Ostena Ayriga, to je ten životopisec papeže Františka, že mi napsal těch několik knih, Ztracený pastýř a tak dále. A on mě psal, hled, to, co jsi tam říkal, já jsem o tom už napsal článek jako první charismatický papež. A napsal jsem o tom před 4 lety, já ti ho posílám, přečti si to. A dneska jsem říkal, máš pravdu, jako došel si ke stejnému, jo, že v tom papeže Františkovi se setkávají tyhle ty dva momenty. Takže já to vidím jako úkol, snad budu mít 29 času si přečíst ještě několik těch současných amerických jako pentekostálních teologů a vzít to víc vážně. Nevím, do jaký míry ta česká, ale vždycky v tom českém to bylo trošičku takový zředěný. Jo. A tady jako v okolaríně vzali jako tam taky, že počátky v okolaríně bylo, my jako neotravujte nás příliš nějakou teologii, že hlavně jako ta láska, budeme zpívat ty písničky a máme se rádi a jako ta teologie, to je takový. Jo. Pak jsem zjistil, že v tom světovém pokladnickém hnutí mají několik významných teologů, jo. Tam zdaleka nebylo pohrdání jako tím intelektualismem a tak. No.
Děkuji. Nějaká další otázka? Já bych se chtěl zeptat, proč jste připojil svůj podpis k výzvě vůči české vládě kritizující příliš proizraelský postoj, když zejména v Čechách víme, že prostě to Izrael by byl těm Arabama smeten do moře, kdyby se to je nebránil.
Já jsem o tom mluvil teďka, když jsem český ministr Katým je. Teď jsem ještě o tom něco napsal a máme trošku polemiku s paní Kotilizátou na Chrysnetu, se můžete podívat. Ano, já jsem to cítil jako morální povinnost, že to můžu udělat jako člověk, kterýho nikdo rozumnej nemůže podezírat z antisemitismu. Já se léta věnuju mezináboženskému dialogu, taky dialogu s Židů. Židy dostal jsem tady, už jste citovali ten čestný titul Člověk smířený ve varšavské synagoze, spoustu židovských přátel, takže já opravdu teda nejsem antisemita, vážím si toho, ale prostě co je moc, to je moc. To, co říká papež František a Vatikán, říkají, podívejte se, jestli je teďka v té Gáze, jste jako Izraelci tam zabili přes 20 000 mužů a žen, to se nedá, to už jako jo, máte právo na obranu, bylo to strašné, co se stalo, ale ta odpověď je neadekvátní. Jo? Tam bombardujete, taky tím trpí a s tíma mám taky kontakt, palestinský křesťany, že jo, který se vybombardovali teďka řadu kostelů, řadu klášterů, kde žádní teroristi uschovaní nebyli. Jo? Vy jste vlastně skočili tomu Hamásu trošku na švek, protože to je přesně to, co ten Hamás chtěl. Tomu přece nešlo především o to zabíjet tam těch takovou obrovskou skupinu lidí na tom, že to byl šílený, no, tam vůbec není sporu o tom. Ale tomu Hamásu asi šlo o to vyprovokovat ten Izrael jako k takovémuhle tvrdému konfliktu, protože tam jsou ty jestřáby, který tak jakoby rádi vlastně ty Palestince spláchli. A potom se dostanete do mezinárodní izolace. Ono se tam schylovalo vlastně k smlouvám mezi Izraelem, Saudskou Arábií, Emiráty, jo, zblížení. A ten Hamás to přesně udělal tohle tom, aby ten Izrael reagoval nepřiměřeně, aby se prostě proti němu celý ten arabský svět semkl. No to se stalo, že dneska prostě my jsme tady naprosto ojedinělí, jako celý civilizovaný svět. Dneska říká Izraeli, přehnali jste to. Jo? Tohle to je moc. Měli jste právo na obranu, ale jako tady už máme podezření, jestli ty Izraelci mezi váma nechtějí udělat takové konečné řešení palestinské otázky, jo, a říct prostě, to jim říkal vždycky Miloš Zeman, že tak udělejte to jako my jsme vyhnali ty sudeťáky, že jo, tak vyžeňte někam. Jo, ale to si, jo, je to možné pochopit psychologicky, ale z mezinárodně právního řešení to nelze. My se musí naučit nějakým způsobem žít spolu. A prostě jestli to bude, teďka už je to opravdu, začíná to mít charakter genocidy z té izraelské strany. Pochopitelný, že, ale je to neadekvátní. A prostě říká to Vatikán, říká to v podstatě americký minister zahraničí, že řekl tak už dost. Ne? A naše vláda tady nějakým způsobem je strašně jednostranná. Ja? A jako já říkám ano, ale. Jo? A teďka mě na to odpovídala ta paní doktorka, ty znáte, má moje žákyně, že v Chrysnetu, jako říká, tady nesmí být žádný ale. Jo? Já ji znovu píšu, oni to budou publikovat teďka koncem týdne. Ano, jako Izrael má právo na to, ale já to ale se nemůžu se vzdát toho ale. Ten katolický princip, to mě naučil Josef Zvěřina, katolický princip je nejen ale i. Já vidět jednu věc, ale i z té druhé strany, tak tam to jako jasně řeklo, ano, odsuzujeme ten Hamas, jsme na straně Izraele, ale jako nejsme, i tomu, říká, musíte mít taky nějaké hranice. Takže to byl moje motivace. Tak pak ještě jenom k tomuhle. Doktorka Tyrižá tam hezky jako rozlišuje. Ta první, že poté, já jsem tu petici ani nekoncipoval, ani nevymyslel, ale říkal jsem si, no tohle to mám říct já, protože řeknou, to dělají antisemiti, ale u mě vidí, že to dělá člověk, který má rád ty Židy. Ale na to přišla ta jako kontra petice, která byla velmi slušná a já jsem ty lidi oslovil, paní doktorku, to jsou většinou židovští intelektuálna, řada mých přátel, jo, který byl překvapený, že jsem podepsal tam tu petici. Takže s nima jsme o tom hovořili, že no hled, jo, tak my taky víme, že ten Netanyahu je darebák, ale prostě vidíme to takhle, no ale tak dobře, jako ty naše pohledy se nám doplňují. Pak přišla taková valentýnská výzva, to podepsal kardinál Duka a Pidha, a potom pár těch pravicových politiků, pak jeden bývalý předseda komunistické strany, ale pár slušných lidí taky. No a to je opravdu, tam je naštvala, jo, tam se uvádí nepravdy a zároveň jako ošklivě napadají pana biskupa Malého a mě. Jo, a prostě pan kardinál Duka se dostal do takové podoby takového toho kulturního válečníka už, jako dává rozhovory prostě proti proudu a fotografuje se s Minářem a Zemanem, jako to už je něco, co nějak už nechápu. Takže i ta Tyrižátová říká, no, ta valentýnská výzva, ta asi toho Halíka naštvala, že se k tomu ozval, že napsal potom teda ten článek o toho Chrysnetu, je to pravda. Ja, takže já si myslím, že je o tom dobrý hovořit jako klidně, že chápu ty, kdo mají jiný názor, upozorňuji jenom na to, že to má dvě stránky, ale neměli bychom se kvůli tomu vzájemně napadat. Já věřím, že oni mají dobrou vůli, kteří jsou za tím Izraelem, já v podstatě jsem opravdu taky za ním, ale my máme také dobrou vůli ukazovat, že třeba vidět i tu druhou stránku. No. Tak.
Děkuju. Já bych dal prostor pro poslední otázku. Tam ještě.
Co kdybyste se nezeptali, tak byste neusnuli, jo? To je tak vždycky, když potom říkají, a jsem se měl zeptat, už kde já uvidím, tak je se taková.
Já jsem teda nechtěl být úplně poslední, ale zeptal bych se vlastně, jak vnímáte nebo reflektujete situaci v české katolické církvi v kontextu těch třeba sousedních církví. Jste zmiňoval třeba to Polsko, ale já si myslím, že v té sekularizaci třeba jsme u nás mnohem dál a že už taky máme nějakou zkušenost, která může být unikátní pro třeba zbytek světa. A jak vlastně vnímáte třeba Jak jste mluvil o tom rozdělení mezi katolíky, který je větší než mezi katolíky a evangelíky, jak třeba vnímáte tu situaci na teologické fakultě nebo mezi biskupama? Protože mi občas přijde, že vlastně církev tak nějak řeší třeba víc sama sebe, než aby se třeba nějak vyjadřovala k otázkám české společnosti. Je to třeba tím, že opravdu je to rozdělení uvnitř církve větší, nebo že nedokáže najít společnou řeč. Jak to vlastně vidíte?
Děkuju. No, já bych chtěl mluvit o něčem optimistickém na konci. Tady moc budu k optimismu není, ale protože to vidím dost tristně. Ale my jsme teďka měli zrovna na křesťanské akademii, kde děláme takový kolokvia, jak jsme říkali, budoucnost české katolické církve, byl tam dokonce pan kardinál, pan arcibiskup Graubner a tak dále. No, já jsem si uvědomil, že vlastně první krok k synodalitě u nás bylo desetiletí duchovní obnovy národa. Že vlastně to byla myšlenka, jako ta hlavní myšlenka byla, hlejte, nebudeme se starat jenom o naše vlastní zájmy, ale vezmeme spolu zodpovědnost za tu společnost jako celek. No, bylo to v době, kdy jsme tušili, že se blíží nějaké změny, nevěděli jsme, že budou tak brzo, že budou tak radikální, ale nechtěli jsme, aby to byla jenom nějaká perestrojka, změna prostě administrativy a ekonomie, ale že musí být změna nějakého morálního klimatu v té společnosti a že tady je úloha církve a ona má nabídnout nějaký program uzdravení na dlouhou dobu, vlastně na jednu generaci, ale nesmí přistupovat jako mesiáš, který už má ty hotový lidi, ale vyzvat prostě ke společné cestě se všema, kdo cítí spolu zodpovědnost za tu mravní atmosféru společnosti. Jo. Takže tohle to byla výzva, vlastně pojďme společně a my také víme, že musíme mnoho napravit ve své církvi, ale my tím vlastně můžeme přispět k té nápravě té společnosti jako takové. Ale nemůžeme chtít pomáhat napravovat společnost, aniž bychom zároveň napravovali sami sebe. Že? Takže tohle bylo vlastně jako velmi synodální myšlenka. Pak jsem pochopil, že z určitých důvodů ztroskotal, jednak protože přece ta změna přišla příliš brzo a ty lidi, kteří v tom byli angažovaní, najednou zaujali spoustu pozic v církvi, ve společnosti. Ale taky jsem zjistil, že prostě ta většina katolíků na to vůbec není připravená. Jo? Myslet tímhletím způsobem, my máme spolu zodpovědnost na tu společnost jako celek. A bylo to spíš takový, ano, tady nám teďka vrátíte to, že a tím jsme si jako tu společnost velké části nepřátelili. Jo, ano, že církev nemůže žít jenom z čistotu křídel andělských, ale jestliže něco požaduje, tak musí taky říct, co nabízí. Jo? A to jsme nebyli schopni říct. Jo? Ty lidi říká, tak potom ty katolíci, to jsou ty, co chtějí ty majetky. A to bylo jediné, co lidi o církvi věděli. A ano, tam bylo právo nějaké, těžko se našla nějaká jiná varianta. Bylo to třeba nějakým způsobem vysvětlit a ukázat, jak ta církev bude prospěšná celku společnosti. No a to myšlení na ten celek, to prostě tam není. Že je to úzký myšlení, velmi úzký myšlení na naše vlastní problémy, naše vlastní zájmy. Ale tím vlastně strašně ztrácíme. Není tam to otevřené, široké myšlení v kontextu, chybí tam pořádný teologický vzdělání, chybí tam pořádná znalost jako toho vývoje celkově v Evropě. Jo, a pořád jsme na té hranici, že jestli budeme s těma postkomunistickýma zeměma, vidíte, kam se řídí Slovensko, to je šílený. Že? Dneska by u mě zrovna nějaký slovenský kněží strašně prosil nějakou přednášku v Bratislave a nějakým velkým tom. Ale to nevím, jestli jedna. Dneska je strašně dobrý, ten časopis Salve dominikánský, tak poslední číslo je o Slovensku. Vynikající, pohledy velmi kritický na ten vývoj ve Slovensku a ten historický vývoj vztah k tomu slovenskému štátu a tak dále. Celá škála jako hlasů, velmi dobrá. A, no já My si myslíme, že to se u nás stát nemůže, ale podívejte se, kolik lidí volilo Babiše, že kolik lidí bylo schopno, a i katolíků můžel, že kolik lidí bylo schopno volit za prezidenta. Představa, že na stolci v Masarykově a Havlově bude sedět takovýhle chlap, který mluví ať matilkou československou a jeho hlavním zájmem je získat imunitu a ne jako sloužit společnosti. Že? A jestliže prostě tahle tam běhá se dvěma jezulátkama a tím si myslí, že si získá katolíky, tak ty lidi byli ochotní ho volit. Tomu já opravdu nerozumím. Toho Zemana přece teď museli taky sledovat ten obrovský úpadek té osobnosti a ten rozpad. A taky prostě za ním stojí a dneska pořád se s panem kardinálem setkává a kamarádí se. Tomu já opravdu nerozumím. Ja? Ten populismus, prostě vidíte to v tom Maďarsku, zvítězil na tom Slovensku. No a my si tak pořád myslíme, u nás to nemůže být, ale leckdy to bylo o fousek. Že? A to je ta současná vláda v těžké situaci. Že? A musí dělat nepopulární věci. No a ta opozice to má jednoduché, ale je hrozná. Že? Takže ta alternativa byla děsná a není nepravděpodobná. Další máte Trumpa, to bude katastrofa pro svět, že? Člověka, který je vlastně vůbec není dospělý člověk, že to je, jo, kdo není schopen unést porážku, tak není hoden vítězství, to je člověk, který vůbec je chaot, že a jestli jako na konci roku u těch dvou tlačítek, ty atomové zbraně budou dva psychopati, že jeden psychopat v Moskvě, který jako má vytrénovaný logický, strategický myšlení z KGB a druhý psychopat, který je ale naprosto chaot, že? Tak toho pro ten svět teda opravdu nebude dobré. A vidíte to, že ten populismus prostě leze, mě to prostě připomíná opravdu ty Čapkovy moky, jak lezou z té vody a končí, jak prostě ten pan Povondra vidí, jak už z té Vltavy vylezá ten mlok. Já to vidím tady taky, ty mloci prostě vylejzají. Ale a děsí mě, že někdy i prostě prostředí věřících lidí je na to to chytlavá. Že celá ta ruská propaganda z velké části založena speciálně na konzervativní křesťany, že, kde teďka jim říkají, podívejte se, tak ta církev ještě je teď otevřená těm homosexuálům, tak pojďte do pravoslavní církve. Že. Ta samozřejmě ví, že všichni homosexuálové půjdou do pekla a nabízí se prostě pravoslavná církev a někteří ti superkatolíci, že odchází do pravoslaví. Já si myslím, že určitá část těch hyperkonzervativních jako nakonec přejde, jestli se prosadí ta Františkova linie, tak přejde do ruského pravoslaví, protože to bude přesně vyhovovat. Takže tohle je opravdu nebezpečí. Takže já vidím tyhle ty tendence, jo, a v tom biskupském sboru, no, jako jsem rád za některé lidi, že za Tomáše Holuba a za Václava Malého, zdá se, že i ten brněnský biskup a ten nový litoměřický je rozumný člověk, jo, takže jako mám dojem, že tam jako lehce chode jako lepší cestou, ale že by tam byly opravdu nějaké přesvědčivé vůči osobnosti, které by přinesly nějaký nový myšlenky, nový vize, to tam upřímně řečeno moc nevidím. A ta fakulta, to je strašně špatný, že jak to tam dopadlo, jak to tam dopadá. Takže ta výchova kléru a to všechno, to je, takže tady pro optimismus. Nechci tím končit, protože musím najít něco.
Tak možná na závěr bychom mohli říct, co přijde, až skončí odpoledne.
No, tak já vám to řeknu. No. ono je to, to je připravený, to je poslední věta té knihy, takže jako řekl, jak se přečete, v poslední větě to je. No, v poslední větě je napsáno, že podle hebrejského měření času večerem začíná nový den. Biblickým chápáním a židovským chápáním dodnes, jako když se objeví první hvězda, tak tím začíná nový den. Jo? Takže ten večer pro mě neznamená konec, ale nový začátek. Takže já věřím v ten nový začátek, ale my ho musíme tvořit. Jo? To není tak, že jako to přijde od někač z Vatikánu. Teďka zaplať pánu, že máme papeže, jakého máme, že? Protože teďka člověk na jednu stranu říká, musí to být jako decentralizace, ale teďka jsme v situaci, kdyby jsme byli radši, aby to rozhodoval ten Řím než ty naši, protože ten je otevřenější, že? Ale bude třeba prostě určitou decentralizaci, že? Protože opravdu ta církev je po celé planetě a je to v různých kulturách a různé kultury jsou různě připraveny na některé změny. No a my se taky musíme rozhodnout, jestli opravdu patříme k tomu západu a k Evropě, nebo jestli tady jako bude spíš to, co vítězí na tom Slovensku a tak dále. Polsko dovedlo s těmi zatřást jako s těmi fundamentalisty, že jo, s tím Kaczyńským, a bude to významná evropská země, jo, s tou novou vládou, jako ta nebude tak vstřícná vůči církvi, ale církvi to hrozně prospěje. Církvi to hrozně prospěje. Dokonce takový malý pronásledování je vždycky zdravý. Když je to příliš dlouhý, tak to tu církev vyčerpává. Jo, ale když se máme jako prasata v žitě a všichni máme jako to a stát platí a to, jo, to přesně takhle to je v Maďarsku, že jo, kde prostě ten Orbán si je podplatil, jo, jako dává veliký peníze na církve, no, že to mu zobou z ruky, že jo. A jako určitě tenhle ten pokus bude na Slovensku, že jo, a to bylo taky v Polsku, jo, teďka to skončilo, začíná tam demokratická protinápadní vláda, to Polsko půjde velmi nahoru, církev bude mít obtížnější situaci, ale je to výzva. Jo. Jsou tam taky velmi otevřený biskupové, pan kardinál a tak dále, ale je tam taky těch 16 odstavených z trestu, takže ta polská církev je na tom těžší. No a teďka, že ztratila vlastně mladou generaci a je otázka, jako opravdu najít ten kontakt s mladou generací, a to chce skutečně trošku křesťanství jiného typu. Jo? Tohle to vidím celosvětově, to jsem viděl svým způsobem i v té Austrálii a v tom Novém Zélandu, ale vidím to v Rakousku, když na ty přednášky, z velké části jsou to šedivé hlavy. Jo? A tam, jako taky říkali, to jsou všichni lidi, kteří přišli na tu přednášku, jsou ty, co byli aktivní, to je ta generace koncilu, že to jsou ty lidi, kteří mají rádi církev, angažovali se v ní, ale děti už do kostela nechodí. A to je bohužel jako velmi rozsáhlý jev a jako ukázat těm mladým lidem nějakou tvář křesťanství a neměla by to být jako laciná, jo? Já se strašně bráním jako takový ty laciný povrchní modernizaci, že ukážeme, jako, jo, jsme moderní a tak dále. Musí mít na hloubku, to, co přesvědčí hloubka, to není jenom nějaká líbivost. Takže máme tady co dělat, ale každý musí na tom svým místě. Jo. Všichni interpretujeme Krista. Každý z nás je interpretací Krista. A to má být tvořivá interpretace. Bude mnoho nových způsobů, jak být křesťanem. Jo, vždycky ty svědci nám ukazovali nový způsob, jak být křesťanem. Překvapivý, že František z Assisi, úplně nový způsob, jak být křesťanem. Jo, a to bude třeba do té budoucnosti. Prosím, buďme tím. Amen.
Já vám všem děkuji, že jste dneska přišli a zvu vás na další literární večer, který bude 7. května nad knihou Žehnám veškeré boží a věti, což je knižní rozhovor s Matušem Kociánem, který je katolický kněz a biolog, který přednáší ekologickou etiku na Univerzitě Karlově, takže se můžete těšit na dialog o vztahu člověka k přírodě z pohledu víry. V dubnu bude pauza, literární večer nebude. A na úplný závěr děkuji panu profesorovi Halíkovi za milý a inspirativní večer a že přijal naše pozvání a myslím, že máme všichni o čem přemýšlet. Děkuji.